Haupa kaixo entzule, hemen gare beste behin, gurasoak irratsaioan. Beste behin, aizpea eta bizok hemen irratiko estudioan, ba, gurasoei zuzendutako irratsaio bat nahixan. Haupa aizpea.
Kaixo beste behin ere.
Bueno, eta gaurko bai, bai, irratsaio kompletu dugu prestatu, eta hainbat gai, eta hainbat ba, elkarrizketa lotu ditugu. Eta, doizen, bai, irratsaio sarrera honetan, ba, aurkeztuko dugu zein dan gaurko plana?
Bueno, gaurkoan Maite Meitiako Gloria egingo dotzau elkarrizketa alde batetik, beste alde batetik Manex Beristain Azpeitiarrari beste elkarrizketa bat, eta gura solandia be, ba, gai moduan aukiko dugu.
Gogoratu gure entzulei, ba, gurasuak irratsaio hau, ba, guraso.com webgunean oinarritzen dugula, bertan ba, kolaboratzaile ezberdinek, ba, artikuluak idazten dituzte ba, gurasotasunan inguruan eta ba, hainbat gai jorratuz, eta guk irratsaio honetan ba, ba, baliatzen dugu webgune hau eta kontaktu honek, ba, soinuaz bebai, eta ahotsez bebai, ba, artikulu honek komentau eta bereikin hitz egiteko. Eta esan bezala, ba, gaurko honetan bai eukiko dugu horteko kolaboratzaile batekin, Manexekin, Manex Beristainekin itzein godo, ba, ba, pixkate bera, berak idatzetako webgun honetan, guraso.com webgunean idatzetako artikuluan ingurua. Baina, bueno, elkarrizketekin hasi horretik, hemen aporretxeko dugu, aizpea dugu gula hemen, bera ba, txatxilipurdi elkarteko ba, transmisio eta guraso saieko ba, ardura duna bada. Eta arrasaten ba, ekimen berezi bat dauku martxan azara honetan, guraso landia hain zuzen, urteetan ba, aldatzen joan dan egitasmoa, eta hoxen, ba, behin hemen daukula aizpea galetuko, jau zer da guraso landia aizpea?
Bueno, ba, guraso landia dala lau urte asigitzen eiten, eta berez, ba, gurasoei zuzendutako ekintza sorta bada. Ta aurte, bueno, ba, azaroko ilosua hartu dugu gurasoei eskintzeko saio eta ekintza ezberdinak.
Gurasoei zuzenduta, badakit hasiera baten, ba, olako astibukera trinko baten batzen sala guztia, oin berriz, aurtengo ikasturte honetan, hilabete osoan maratzen dira, eta zen botatako ekintzak antolatu dira?
Bueno, ba, ekintza batzuk gurasoei soilik zuzendutakoa dira, eta beste ekintza batzuk, ba, aurre eta gurasoek, ba, elkarrekin gozatzeko aukera ematen dugune ekintzak antolatzen ditugu. Eta adibidez aurte, bueno, ba, tantza familian auki dugu, jolasa familian, hostal jorakusketa be izan dugu, elikaduran inguruko saio bibe izango ditugu, bata itzaldi edo do mai inguru erara, eta beste bat, bueno, ba, horta gurasoek, ba, elkarrekin sukaldatzeko aukera izango da, be. Sorospen, sorospenen inguruko alako tailer txikitxo bat be eingo dugu eta
bai, askotan hori ez, ba, gurasuek ez da egiten golpe bat hartu gure semalabe gero zerbait gertatzen danean, ba, ba, faltan eukitzen dugu baliabide horrek, zer egin behar da, zein da, zer da, ba, jarraitu beharreko bide zuzena olako kasuaten aurrean, hortako zalantzak argitzeko, eta beste hainbat, ez da, beste itzaldi batzuk bai, bai, egon dielako.
Hori da.
Oso ondo, ba, gura Solandia, nahi da benak, badakigu irratxeo bat temporala dala, eta ba, euskal honoiz entzunko dozuen, baina, bueno, entzuten badozue oin azaro, 2012ko azaroan, ba, jakin, ba, martxan dagoela, eta astonetan bertan, aizpea gogoratu igual zer dagoen, ba, arrasaten?
Bueno, ba, gaur azaroak 19 lehen sorospenen tailerra egongo da, bi arrasaroak 20 elikaduran inguruko hitzaldi mai ingurua Sabrina Paton eskutik, eta ostegunean azaroak 22 ba saltxamaltxetan ba gurasoak eta horrek Sabrina Patorekin batera, bueno, ba, sukaldatzeko, elkarrekin sukaldatzeko aukera izango da.
Oso ondo, ba, aukera politxa, nahi da benak eazto honetan, ba, umiekin batera, ba, sukalde kontuetan ibili eta gauza saltxeu, ba, aukera, eta beste, ba, ipotetxuzun beste bi proposamenak bai, ba, hortzen dara, ez, ba, horrek ja igual, ba umiekin batera joan beharrean ba gurasoendako bakarrik. Oso ondo aizpea, ba guraso landia aurkeztuta gelditzen da irratsaio honetan eta aurrera jarraituko dugu. Urrengo ba bi ardatzak sein bai ditugu, Gloriari elkarrezketa, Metai Maitie elkartekoro kide dana eta Manesekin elkarrezketa bai. Aurrera musika pixkatekin, askotxe aldera joango gaz, bertako ba ez da ja martxan ez dagoen talde bat, baina bertako kantua entzungo J-aldeko violinista abestisa.
Bueno, bada, gure artean, telefonen bestaldean, Gloria daukogu, Meite Meitiako kidea da bera, eta, bueno, ba, gaurkuan, Meite Meitia zer da, nola sortu zen, eta, bueno, ba, itza ingo dozku. Kaixo, Gloria, txaldeon.
Txaldeon.
Ze moduz?
Ondo, ondo.
Ondo. Bueno, ba, esan moduan, zu Meite Meitiako kidea zara, nola sortu zen, o nola sortu zinuten Meite Meitia eta zein helburukin?
Ba, bueno, guke 2007an Ander Zabiok ba gure lehenengo seme izan gendun Peru eta bueno, ba zera baten denen, ba bueno, prozesu guztietan ezan izan pixka bat dago ke espero edo ikusi, eta aurre ikusi genuen bezala, ba bueno, zeseria jaio zalako, arazak jarri zizkidaten gero, ba bueno, edo eskitzaiteko eta sentitu gero eta zara titirik ezen matea eta bueno, holako oztopo batzuk izan genituen, eta bueno, ba, gehien bat nik horren jarraian, ba, pixkara atxikimendu arazok izan ditun umeakiko ez, apego esaten dana, eta hola, eta bueno, ba, herramienta ezberdin batzuk joan ginen pixkanaka topatzen, gehien bat da webgunen bidez, da internet bidez, izan zira pixkara umera mailek, eta bueno, horrekin, ez, ba, Peru gainen eraman da, eta hola, ba, bueno, pixkara da, ba, prozesu bat, ez, sortu zen, aldi beren Laura Guzmanen liburuak erorizien pixka gure eskutan, lagun baten bitartez, bale, behin bat lehenengo eta bigarna ez, la maternidad, eta la familia nace con el primer hijo, eta, bueno, pixka bat ere lagundu zigun, da horrek egin zigun, ba, ordura arte, ba, bueno, ez ginen filosofia baten pixka bat sartzea, ez? Eta gero ba kontatu ginen, benmen ingurun ere balako gauzak, ba, etzeu dela asko, eta, bueno, ba, pixka bat beharroien bidetiken lehenengo nobata da guztik pasata gero, ez? Ba, bueno, ba, joan ginen gauzoiek ikusten eta probatzen, eta orduan, ba, bueno, niritu zitzaigun, ba, egokie, ba, Bartzelonan igual zabalduta dagolako, baina hemen ezan beste, ba, oie, zemen umera maliek zabaltzea, erakustea, eta, bueno, gauzuzti horiek, eta, ba, erabaki gendun, ba, alde batetik denda sortzea, baina, azkeren denda sortzeak ere ez gendun eze asko egiten, ez? Eta, bueno, gehien bat, batailerrak ematea, ez? Eta orduan, ba, bueno, zeginen, ba, italiarrak ematen, ba, ba, umera maileak esplikatuz, nola eman, zer gaitik, pixka bat ere, ba, ziera filosofia, eta, ba, bueno, gehien bat, oizortu zen, lehenengo behar bat izan gendulako, eta ondoren, ba, bueno, ba, iritu zitzaigulako, ba, jendean txako ere, ba, interesgarri izango zala.
Aipatu duzu tailerrak eskaintzen dituzula, zein izuzendutako tailerrak edo zeinak partu aldezak eta hierro horretan?
Bai, berez izatez, zeinek parte hartu dezake, ez? Baina, bueno, generalen interesa gure eta horretan izaten dutenak die, ba edo umea izatea ardauden gurasoak, edo umeak badituztenak, ez? Gehienetan. Gero, ba, bueno, etorri izan zego ere askotan igual jendea, ba, umekin lan iten dutenak, ez? Ba, ezitzaileek, irakaslek, eta pixka bate, igual mundu hortakoak, ez? Baina, tailerretara gehien bat normalen, edo umea izatea, edo umea izan da dauden bikoteak gehienetan.
Eta tailer horretan ze eskaintzen dituz, ze eskaintzen duzu eta tailerretan?
Bueno, lehenengo zapiskat informazioa, ez? Bai umean anatomiai buruz pixka bat, hasiera filosofiai buruz ere bai, kanpo ordunaldia, eta bueno, azena pixka bat olako kontzeptu batzuk, ez? Pixka bat, zergatiko eman gomendatzen dugun umea gainen eramatea dena, gero nola eta nola eraman behar dan, ez? Zatik genezkenen, umea gainen ematea oso no dago, baina ezin diratara ere ezin dugu eraman. Segurtasun baten barruan eman behar da, postura egoki batean, hori dena, orduan, lehenengo hori esplikatzen da, eta gero ja, umera mailak erakusten ditugu, nola jarri, nola ez, eta normalen, gero jendeak ere, probatzen ditu, eta jazten ditu, eta hori dena.
Hor, batzuek komentatzen dabe, ez dute umera mailak gomendatzen, umean bizkarre zurrandako onaztala esaten dutelako, edo zuek ze iritzi dozue gai horretan?
Guk esaten duen gauza, ez? Umera mailak berez zarragoak die edo urruti goti datoz kotxezila baino. Zezan, kotxezilak 60 urte baino gehi ez ditu izango. Ez? Eta ordu, eta naturan bazkenen gutxi muti gatoz, eta tximuak azkenen bat besten gainen ematen dute umea, eta lehenengo filosofia antropologiko guztietatikan, umera mailak gure ustez ergonomikoak eta badia. Eta gero ere oindela gutxi ez lagun bateke komentatzen zigun modun, gero ezta lan gehiago adibidez egiten nahi dio hain elbarri dauden pertsonak, ez? Ezkenen medulanko arazoak dituztenak, tretaplegia kolokez adibidez, die lantzen zaldi bidezko dago terapiak, mugimenduarekin erlazio dutenak, eta horrela, ez? Eta azkenen, antzeko kondizio batzuk ematen dira, ez? Orduan, gure ustez, ere umeantzako erabat gomendagarria da, bai kolikoen gatik ere, pediatra batek komentatzen zigun bezalaxe, eta gauza askoen gatik. Eta zarragoa da, umeak gainen eramatea, masikosi baten baino, osea, masikosia edo kotxe kapota bat, olokesea, askoz moderno guagoa da, umea gainen eramatea baino.
Dana, ala, bai aipatzen duzue, ematen ditzure gomendio batzuk, ez? Eraman bai, baina nola eraman.
Bai.
Olako irizpide minimo batzuk emango zein usen oin?
Bueno, gu ditugun, gehien bat esplikatzen dugun bi gauzako laizaten die. Bat da, umea jaiotzen denean, ez tokala bizkarrezurra gure forma berean, egudako guese bikoitz bat, umea jaiotzen denean dauka bizkarrezurra ze forman. Eta hirugarren lagarri hilabete arte ez dauka lepoako kurbatura osatuta, purua heltzen duten arte, eta zigarren eta behatzigarren hilabete arte dola, gerriko kurbatura ez daukete sortuta izango dela. Eserita mantentzen azten dian etiken, lauanketan ibiltzen dian arte, ez? Orduan, pixka bat, errespetatu behar dugu, badia zeran burua heldu, gero gerria eta hori dena. Eta, gero, gauzik importantena da, umeak beti jomar dula eserita ipurdin gainen, gobe diseinatuta bizkioien gainen eserita egoteko. Hori da umeak gainen eramateko modua. Orduan garrantzitsua dela umeak beti ematea hankak izki maiuskulan forman, edo posizion ramita esaten dana belaunak ipurdia baino gorago. Ola beti aseguratzen dugulako bere pixu guztia berdin dio 3 kilo, 10 kilo, 15 kilo ipurdi gainen dijoztela eta ondo apoiatuta. Hori da garrantzitsuna. Eta beti umea guri behi da.
Umea beti guri begira, ze modelo askotan ikusten da, kanpora begira be bai. Ez?
Bai, esta semana da, azkenengo 10 urtetako modernidadea izan dela, motxila marka famatu bat dagoelako, opzio hori ematen duna, ez? Eta badirudi sozialkion hartua dagoela, eta zuzena dela, ez? Baina, de bai, ez, Alemanian, pediatrak erabat haidie, esaten, ez dala ona, eta inkluso, ez den dut igual motxila horiek ere merkatutik enduko dituztela, ez? Azkenen, haike egiten gehien bat ezteken duna, ez? Umeak bizkarrezurra ze forman balin badauka, eta guri bizkarra ematen balin badijo, egiten egin gana da, edo bai, bizkarrezurra zuzenera matea, gurasoa oso plano dagolako, edo inkluso eskotan guk tripare izaten degula, kontrako ze baten, ez? Eta gero aparte gomek ere doka sobreestimulazio bat, negua balima da hotz gehiegi, ez dago zu kontakto bizuala, osea gauza asko daude. Jo gehien bat bizkarrezurran gaiagatik da.
Oso ondo, Gloria, eskerrik asko gure artian egotiagatik, eta ez dakit gomendioren bat edo zerbait gehitu nahiko zinun.
gu gehiagoazten duguna da informazioa bilatzeko. Eta gu, bueno, gero ere bombera mailaketa saltzen ditugu, baina azkenen gehien bat zen duguna beti da, nahiz eta beste nun baita nozitako bombera maila izan olo kezea, edo zein duda edo izan ezkeo gubetizan dugu deitzeko, talierreta datortzeko, eta idena, osea, gehien bat jendea hori informatzeko, galdetzeko, korapillo batekin espadien moldatzen, deitzeko, nahiz eta hilabete batea berriz, berriz, osea, gehien bat hori, ez jendeak ez eukitzeko dudak eta ez da hila etxen gelditu, ez, dudakin edo arazokin, osea, hortako gaudela eta gehien bat hori, osea, aholkularitza, e-mail bidez edo telefono bidez nahi duten guztitan.
Ondo ba, Gloria, ba, nahi badazu kontaktua lusatu edo irratxa honetan?
Bueno, ba, gure webgunea da www.meitaimetie.com, gure e-maila info@meitaimetie.com eta telefonoak, ba, bueno, webgunean daude, handerrena da 635-700-986 eta nerea Gloriana, ba, 627-400-987.
Oso ondo, Gloria, ba eskerrik asko hemen izatearen, jarraituko dugu ba, zuen berri, eta tailerrak eta emoten dituzuenean, ba, ero alku, emotetxun alko guztiak, ba, hemen lusatzen bebai, jarraituko dugu.
Oso ondo.
Ba, eskerrik asko, eta animo.
Bale, ba.
Ondo segi.
Agor.
Zergaldu baten bila joan zen Eguzkia dilepoa emanez Geriz bali melodia gogoratzen Benien zuzuen kantua abesten Ha-ha, oroitzapenak ziren Ha-ha, gauean gidari Ha-ha, begien dizdirak Ha-ha, ez ziren itzali Osori bilduztea erabaki zuen Melodia barnean sentitzeko Doaineko balkuak errezituen Baina entzun zuen kantua aurkitzeko Ha-ha, oroitzapenak ziren Ha-ha, gauean gidari Ha-ha, begien dizdirak Ha-ha, ez ziren itzali Bultzata elektrikoak eta bihoztaupadan Momentuaren jabe ziren Zantipena astuak irudiak mugitzen gorputzazken Bultza da elektrikoak eta bihoztaupadak momentuaren jabe ziren
Eta aurrera jarretzen dugu gurasoak irratsaioan Metai Maitieko Gloriakin itzein dugu ba, aurreko elkarrizketan, eta hoin, ba, usteot aspetxe aldera, ez da, aizpea?
Bai, gure artean emanez beriztain daukagu, bera aspetiarra da, guraso.comeko kolaboratzaia, psikomotrizitate munduan lanian da bilgaur egun, eta ba, fisio moduan ba, aurrentzate ipuñak idaztia ba, gogoko dauke. Kaixo manez, atzaldeon?
Kaixo, atzaldeon, bai.
Ze moduz?
Ondo, ondo, bai, astelena heldu dio eta ondo.
Da, gogorra dira, astelena, la xoe, xoe.
Bueno, astelena gogorra izatik seinale hona da, alde batetik, así que pixka bai.
Bai, egiz esan, ez da seinale txarra ez. Bueno, bueno zuberan ajo du manez, bori, guraso.comeko ba, kolaboratzaile esanez, hor bertan ba, idatzetako artikuluan inguruan itzeteko ez, bizitzarako jolasak doka izan artikuluak.
Bai.
Eta bertan, ba, ez dakit, esaten duzu aurrak ondo egoteko beharrak asetzera joten dabela, bai?
Bai.
Eta jolas erabiltzen dabela honetarako?
Hala da, bai.
Piskate, zer ditxe gatzu referentzia honekin? Zer behar asetzen ditxu miak ba, jolasa bitxartez?
Bueno, asira-asiratik nik uste ja, aurra aman zabaletik ateatzean bere beharrak oso ondo identifikatutela, ez? Ba, gosea, babes behar hori, gorputzan behar fisiologikoa dira, tero ja pixkanaka afektu eta maitasun beharrak, ez? Orduan, hortazita, ama aldan ondona, ba, jute behar horiek identifikatzen eta erantzuna ematen, ez? Gosea da honin, ba, titia emate jo, edo biberoia, edo horrakoa. Eta orduan, pixka bat, beti ez du ama horri ondoan, behar horiek asetzeko, eta momentu batean, ama falta danean, umeak, on edo momentu on bat bilatzeko berak sortu berkoitu bazirako jolasa deitze joguna, ez? Ba, adibidez, behatza txupatzea da, esateguen ez, lehenengo jolasa aman autentzian egiteuna, ez? Eta pixkat simulatze edo antzekotasuna bilatze jo, ba, aman petxoa edo titiai. Hortik hasita, ba, jolasa ba, oinarria da, nik usteten guk ondo pasatzen baldima dut, eta beharra baldima dago baita noizamien jolasteko aurrak, nola fantasi mundu hortan dauden, ba, bai, hori da, jolasa zehatzeko, eta bere beharrekin oso kontaktuan daude. Bai.
Gero manez, jolasek aurrangan ba, eragin positiboa eukitzeko bi elementu eskatzen dituzu, ez? Edo idazten dituzu artikuluan, zeintzuk di elementu honek?
Bai, bueno, bi aipaitut, baina, bueno, elementu asko, emaizke, baten... bestea, oda, bestea horreote, aurra jolasteu, eta die jolasa, nik horre artikulan aipatzituten jolasa die, normalean, egunero aurra eskatu eta aurrakin jolasten azte garen sortuko egin jolasak. Eta horrezo importantea da, ba, alde batetik aurra bakarri jolasten egon lehike, eta horrek gauza asko aportzako isko, ez? Baina ja sortu egin jolasak bestearen beharra da ona, beste norbait horreotea, erantzun hori, ba oso importantea da, ez? Ba, respetua, bai, bere jolas hortan sortzeien emozioi hitza jartzea, eta ni uste da importantena gozatzea dela. Aurrekin gaudenean, sortzeien jolas momentu horietaz gozatzea. Eta ez egote aztertzen edo analizatzen edo agondo indu gaizkin du, baizik eta momentua bizita, eta hor sortzeien, ni uste, giro naturalenak, ez?
Bueno, artikuluan ba, teoriatik praktikara bai, eta bost jolas proposatzen dituzu. Jolas, igual, banan-banan komentatzen jolas bakoitza eta bere garrantzia zertan datzan. Azteko igual, kulunka jolasa. Zer da bai. Kulunka jolasa, ozela, zer gaitik uzitzekatu garrantzitsua la kulunka jolasa?
Nik uste berreskuratzeula amazabelean egotean momentu hori, ez? Aurreak ez dago goratzen. Baina, bueno, zerbait bada hor, ez dakite emozio azalean, edo hor, horko memorian gordetzeuna aurrak, eta ondoren, ba, mundura edo tortzeanin, ba, bai, jolas hori asko gustatzeko, eta lasaitzeko oso ona da, eta horregatik nik uste eta arrakazta handia izateguela kolumpioek, ez? Ba, parkean egoten kolumpioak, nik uste ez daudela kasualidadez. Horratzean, kolumpio eta parken diseinuen atzean, horre, ba, psikologo, pedagogo, tasko egon goie, eta kolumpioa da, badao zerbait hor, sistema edo, sistema laberintikoa ditzakona, belarreko likido horren oreka, eta horrekin lotura ondile daki, hasi que, bai, kolunka jolasa, ba, makak eta garaibateko gure amonen aulkiare, eta umea lo jartzeko momentu hori, bai, hor oreka emozional, fisiko bat sortzea, o kimiko bat, ba, ondo, bai, gustoa gustatzezako, ez?
Bai, eta aur guztiei gustatzen jakuen kontua da, ez? Pentsat,
bai,
guztiek eskatzen dabe hor kolumpixuan jartzeko...
Hori, jartzea, imaginatu, hori, kolumpioan aurra jartzezula, eta gina daula beste norbait, disponible, ba, umea itzeiteko, eta jolasteko. Umore puntu batekin, hori jala umeantzat, momentu egokiena, ez? Hor, bizineikena.
Kulunka jolasaz gain apurketaren ingurukoa bai aipatzen duzu, ez? Apurtzia, gauzak apurtzia sozialki geizki ikusitako kontu bat, baina bueno, aurraren kasuan eta aurraren jolasen kasuan, ba baliogarri zen aldala eta garrantzitsukoa dana bai.
Bai, gu psikomotrizia gelan beti, bueno, beti gehienetan horma edo blokeekin indako horma bat puskatzeekin hastegea, ez? Eta ba zeatik, ba bueno, hasteko ba ume askok badake kulpabilia de sentzazio bada, ba, beha izeteko eragatik, segun zen mezu eman dizko den, eta jo, imaginatu ume bat entzat puskatzen astea saio bat, ez? Sortzeien deskarga danak, ez? Emozionalak, fisikoak, botatzeien garrasi danak, eta askotan gertatza gero puskatu ondoren umea aztea eraikitzen. Orduan, esate du eraikitzeko puskatu inberdala, ez? Orduan, puskatzea edo apurtzea ondo bizidun ume batek, gero ez dake arazoik eraikitzeko, ba, etxe bat edo blokiekin bizi zerbait. Eta orduan horrekin lotuta ez dake arazoik harremanetako, harremanak eraikitzeko. Orduan, askotan harremanetako zailtasunak lotuta daude ba, puskatzean arazoekin, ondo ez du, maten.
Puskatzeko, bai. Puskatzeko beldurrik ez daukanak, ez?
Bai, bai, ez dut, gero kalean kaleti puskatzen ibili behar duni, baizik dela puskatze simbolikoa. Ba, horren... bai.
Gero, hirugarren jolas moduan eskutak eta jolas aipatzen dozu, eta bai. Silvia Donen psikomotristan esaldi bat edo be azpimarratzen dozu. Jolas honek amarekiko separazioa gogoratu eta berriz bizitzeko aukera ematen dio aurrari modu ludikoan.
Bai. Bai, hor komenta nahi nun, hor badao momentu bat, ba aurrak, ba ez dakit lehengo hilabetetan, normalean beti amakin egotea. Eta ama momentu batean desagertzezako ni bajundalako beste leku batea, logela edo komunea edo ez dakit noa, umeak ez dauka irudi hori emana, ez? Buruan ez dauka eraikita bendik eta ez duzatena, bueno, ama komunea jundala izte torrikoa. Orduan, momentu hortan, ama falta dan momentu hortan, lehenengo separazio zeak horren batea. Orduan, umeak segun hori nola bizitzeon, ba, bizitzen mahu, jolaz hori sortu lehen esan duten, ez? Ba, behatza txupatzeu, aman irudi horren ordez, momentu, plazerrezko momentua bezala, ez? Ba, titi hartzen nahi dan, momentu hori berriz eraikitzeu behatza txupatzen, eta ama etortzen baldin badan momentu hortan, ba, bueno, hori nahiko ondo mateu, ezate, bueno, niri funtziona hau dit behatza txupatzeak. Baina amak ausentzi edo denbora asko falta neote ma, gero hor angustiak eta sortzei, eh? Eta gerra dator, ba, separazio hori, ez? Ba, momentu batek agur ezan berdi amai, eta nola bizitzean hori, ez? Ba, amak ezate, uste mau nahiko brusko, edo ezarra esan gabe noiz etorrikoan, edo noa junguan esan gabe, ba, umeak hori nahiko angustiak indizitzeu. Horren, horti datozte gero jolas horiek, ez? Ba, iskutatzea, bestea aurkitua izatea, eta hori jolaste ume horrek bere lehen biziditun egoerak, ba, batzuk plazer gehiokin, da bestik plazer gutxiokin edo angusti gehiokin, ez?
Arrapaketa jolasa be eskutaketekin asko erlasionatzen da, do?
Bai, bai, azkenean da, bueno, eskutaketa jolasa da agertu desagertu. Bizkat hor bi azkenean jolas asko die binomio hoiek, ez? Kontrasteak. Orduan ba, arrapaketa da urruti eta gertu. Orduan ba, bai, azkenean separazioekin lotura duke, ez? Ama juteanin ba umeak ez dakie askotan noa jundan, ez dakie kontzientzi hori. Baina bueno, junda urrutira eta gero etortzeanin gerturatu ditea. Orduan hor ba, umeantzat norbait atzetik jutea harrapatzen, plazera ondile da, ez? Bizitzeu emozio ondilekin, da... Eta batzuk ustei harrapatzen, da beste batzuk ez du ondo bizitzen harrapatzea, eta hor, jolaz, bai, gauza asko sortzea.
Bueno, Manez, ba, ez dakit gomendioren bat edo gurasoentzat luzatzerik nahi dozun?
Ba, ez dakit, nik gurasoi zein nahi, nik gurasoi gomendioak emateko, ez? Nik uste ja guraso behaiek... ba, momentua bizitzea. Ni ustete umeekin badakit askotan ez dara berza, ez? Daramakin erritmo honekin, baina hartu ezkeo 10-20 minutu umea eta zu disponible umeantzat, ahaztu beste guztia, ahaztu sukaldatzeko momentua, ahaztu erlojuak, ahaztu telebista, eta hor umeai aportako dilouna gozatzen momentu hortan etzeko asko da. Bai, beti egotegea pendiente beste gauza askotaz. Da, nik uste momentu hori hartu eta kusiko dugu nola gozako den momentu hori, bai.
Bueno, bauri, azpimarratzea gozamena beharrezkoa daukogula aurre eta gurasoen artean, eta zuri Manez ba eskerrik asko gure artean egoteagatik.
Hori da, zuei.
Gure entzulia gonbidatu ba, bere artikulua irakurtzera guraso.com webgunean, eta zuri ba, animo, Manez, egongo urrengo kolaborazioan be deituko zaitzu txapadi emoteko.
Hemen txango nahi gustatzen zai.
Ondo segit, vale. Animo.
Hala, gerazte.
Aberatze zozatutako mundu irrea honetan, isiltasunean galtzen dira gozedunen oiuan.
Bueno, izpea eta manesekin, ba, gure ordu erdisa bukatu da. Errepaso azkar bat gaurko ba, kontuei.
Ba, saioa gaur guraso landiakin hasi dugu, gero Gloria Maitei Meitiako kidea danai elkarrizketa egin dotzau.
Guraso landian egon zan aurreko astean, ez da?
Hori da. Eta ba, bukatzeko saioa ba, Manex Beristainen artikulua gaitzat hartuta, azkeneko artikulua bizitzarako jolasak gaitzat hartuta, ba, berai eginiko elkarrizketa.
Eta honekin, ba, gurasoak irratsaioko ordu erdixa ba, bete dugu. Gure entzuluei komentau, ba, irratsaio hau ba, guraso.com begunean entzungei izango dela, baita arroza irratizalean mitxarte ze banatuko daula, eta aldun lekuetan ba, entzungei jarriko daula. Eta besteri, bestetik, ba, artikulo guzti hauek ba, guraso.com begunean bebai irakurtzeko, lasai irakurtzeko aukera izango duzuela. Besteik bare, ba, eskerrik asko horregotearen eta jarraitzu ba, irratsaio entzuten.
Laster arte.
Agur.